Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Puren. Vroeër vanjaar het ons 'n gesprek gehad oor slegs 35% van senior regeringsamptenare wat nie gekwalifiseerd is vir hulle werk nie. Die minister van Staatsdiens en Administrasie, Senzo Mkhunu, het in 'n skriftelike antwoord op 'n parlementêre vraag deur die DA gesê dat 3301 van die 9477 senior bestuurders wat in die persoonlike en salarisstelsel, hulle noem persal, 'n gelys is, nie die vereiste kwalifikasies het nie. Hiervan is 1987 amptenare in nasionale departemente werksaam. Vanoggend is dit 'n opvolg gesprek en ons praat oor die balans tussen kwalifikasies, die oogmerk transformasie en dan ook vergoeding. Prestasie. Joe Samuels is die voormalige uitvoerende hoof van SAQA, the South African Qualification Authority. Die is dan sy arbeidskonsultant in privaat praktyk by Samuels Squared. Môre Joe, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Welkom.
Goeiemôre Lynette en alles van die beste vir jou en vir die program.
Dankie. Ons praat ook met Dr. Rurie Buys. Hy is uitvoerende dekaan by die Cornerstone Institute. Môre Dr. Buys, welkom by Praat Saam.
Dankie Lynette. Môre Lynette en môre Joe. Lekker om te praat.
Dankie vir julle albei se beskikbaarheid en ek gaan eintlik vir julle pols oor julle ervaring en van wat julle op voedselvlak sien en ook in die bedryf privaat sektor sowel as wanneer ons praat van die openbare sektor. Jou vanuit jou ervaring as jy moet praat oor kwalifikasies, transformasie en prestasie in 'n Suid-Afrikaanse konteks, want dis heeltemal anders wat jy wêreldwyd sien. Wat behoort die verhouding te wees? Wat weeg jy op?
Kijk Lynette, laat ik net sê dat in verband saam met kwalifikasies, daar is die perceptie aan die ene kant dat mense wat deur die onze opvoedkundige stelsel gaan, so die graad 12 gaan, dat die standaarde baie laag is en so. Nou, laat ek net baie duidelik sê dat dit is 'n persepsie en dit is nie waar nie. Ek weet nou, as ons dit vergelyk saam met wat gebeur het in die goeie of die slegte ou dae, het die standaard opgegaan. En ek weet nou, mens kan dit empiries baie maklik bewys. So, dis die ene. Tweede ding wat ek wil sê is dat as ons praat van transformasie binne die publieke sektor, en veral daardie kwalifikasies wat mense nie wat hulle nie het ten opsigte van die werk en so nie, dat ek dink dit is 'n baie slegte praktyk, want daar's genoeg mense wat goeie kwalifikasies het en oor die jare baie goeie kwalifikasies gekry het en so aan. So ek dink jy daar's 'n goeie rede vir dit en so nie. Die hoofrede waarom mense die goed te doen is as gevolg van politieke redes wat baie sleg is, dink ek, vir die hele idee van dat die mens moet kyk hoe ons die mense wat agtergeblewe was, hoe ons mense kan inbring en soan. So met ander woorde, ek dink dat die opvoedkundige stelsel het goeie kwalifikasies geproduseer oor die laaste paar jaar. En baie van het vir my het te doen saam met die slegte besluite wat geneem word wanneer dit kom by die seleksie en die appointment van staff en so aan. Die derde punt wat ek wil maak is dat daar is baie goeie voorbeelde van hoe sekere instansies baie goed kan kan hulle werk. En ek ben nou een van die voorbeelde wat ek wil noem is SAQA. Ons het bijvoorbeeld, terwijl ek die CEO was, het ons in verband van transformatie dat die top leierskap het bestaan uit vrouwe, zwart vrouwe en zwart mans en so aan. En ook wat gebeur het is dat ons het iets soos 24 agtereenvolgende skoon auditverslag gehad. So die punt is die in 90% van al die target wat daar gestel was, het was nagekom. So dit is een voorbeeld, daar is baie ander voorbeelde. Daar is ook baie slechte voorbeelde wat die mens kan noem. So dit is wat ek net wil sê in inleiding, dank u net.
Ja, ek gaan terugkeer na hierdie teikens, want dit word dikwels gebruik as 'n rede waarom daar aanstellings gemaak word en nie al die kriteria word na gekyk nie en dis hoekom ons vanoggend praat oor die verhouding en hoe jy balans per wegstel. Inleidend jou gedagtes, Rudy?
Ja, dankie Lenet. En ek wil net ook vir jou compliment gee as ek mag. Jy weet, SACWA is een van die regte goeie funksionerende instellings en jou het so lank, as ek mag, jou skies, het so lank daar as leier opgetree dat ek dis direk van sy leierskap was. So dank daarvoor jou. En die hoër onderwijs natuurlijk tel dit nou baie. So ek wil dit net noem, jy weet, so. Maar net wat vir my, jy weet, op hande is, wanneer jy praat oor, nou moet van mense bestuur, aanstellings, transformasie en so, is daai moeilike besluit wat mense moet maak met 'n aanstellingsproses, tussen, jy weet, wat is kwalifikasies formeel, waar jy groot klomp goed kan lees, maar nie noodwendig of iemand pas in 'n span nie. Nie noodwendig of iemand die praktyk van die werk kan doen nie. So daar is 'n tweede gedeelte, wat jy moet dink oor die professionele eise en die bewese ervaring. En baie keer kom daai goed daaruit dat ek iemand ken wat die werk baie goed doen en daai persoon probeer werf. Aan die ene is natuurlik om te dink oor die verskeidenheid wat jy het in 'n span, veral in 'n senior leierspan, maar dit gaan oor die breë leierskapgroep en net oor die en nie oor die bepaalde vorm portefeulje net nie. En dan is daar nog ene en dis die vraag oor, jy weet, as dat iemand die werk kan doen maar nie noodwendig reeds die ervaring het nie. So, jy weet, dit amper wil ek amper sê, jy weet, om jou eie groep te groei oor tyd heen. So, tussen die vier goeders moet mens eintlik 'n besluit neem, en dan moet jy proses hê wat daai vrae oor die tipe goed vir jou kan antwoord. Maar uiteindelik moet mens in jy weet, in die vestiging van 'n besluit neem oor watter een van die goed is die belangrikste, wat tel die meeste. En natuurlik binne die staatsdiens, jy weet, in kritiek wat ons eintlik vanoggend uitspreek, is dat kwalifikasies 'n baie sterk oorweging is op die oomblik. En jy weet, as dit afwesig is, dan jy weet, dan argumenteer ons daar's leemtes en dan jy weet, dan voeg ons dit saam met jy weet dienslewering wat nie uitwerk nie. So maar die vraag is van hierdie ander oorwegings is miskien waar die probleme lê en dis waar die kritiek sal vandaan kom dat daar baie sterk politieke oorwegings is in aanstellings. Wat natuurlik ook waar is. Maar die praat van transformasie en aanstellings in besigheid, jy weet, in nie regeringsorganisasies, by universiteite, jy weet, in al die sektore uiteindelik die vraag in so. Maar ek praat van die perspektief van hoe jy 'n goeie aanstelling maak, byvoorbeeld by universiteit, van iemand wat reeds die ervaring het, iemand wat die werk sou kon doen en wat jy opbring oor tyd teen iemand wat formele kwalifikasies, so daai wil ek amper sê daai mix van oorwegings is eintlik op die tafel. En mens moet daaroor eerlik wees om te sê dis 'n moeilike besluit. Jy kan nie iemand stel wat nou 'n jy weet 'n PhD het, maar hulle kan nie leiding gee aan 'n fakulteit nie, sê nou maar. Jy weet so, maar jy het ook nodig om 'n PhD te hê om, jy weet, en so aan. So jy moet die goed heeltyd saam oorweeg. Dis maar wat ek inleidend wil sê.
Want dit bring soveel ander vrae mee. Vanuit jou ervaring, Joe, as jy so terugkyk, wat was die mees algemene klagtes wanneer daar poste was of wanneer aanstellings was? Was dit oor kwalifikasies of was dit hierdie wye komplekse mengsel wat Rudy so pas na verwys het?
Ja, kyk, gewoonweg, ek ben in het praat, as ek nou uit my eie ondervinding kan praat, het ons altyd probeer om seker te maak dat die mense wat die mens nou aanstel, dat hulle wel die kwalifikasies, dat hulle die requirements, dat hulle voldoen daaraan, so dat, ek ben nou, daar kan nie klagte wees ten opsigte daarvan nie. Die tweede ding, ook in termen van my ervaring is dat, wat die mens na kyk is dat, kan die persoon die werk doen? En dan is het natuurlijk, jy weet, die eerste, soos ek sê, die eerste vlak is nou om seker te maak in die kwalifikasie toe, dan kan die persoon die werk doen. En die derde ding is dan kyk na die potensiaal. Want ek wil ook kyk, die realiteit is die dat, ons land kom van 'n verlede af waar teen mens gediskrimineer was en so aan. So dat as daar nou 'n persoon is wat swart is of wat die twee requirements deurgaan, dan gaan die mens altyd gaan vir die swart persoon, jy weet, om die soort van die balans reg te kry in terme van transformasie. Maar ons was baie beslis daarmee dat die persoon die werk moet doen. Want as die persoon nie die werk kan doen nie, of het nie die potensiaal het om die werk te doen nie, dan gaan die hele systeem lei. So as 'n organisasie gaan jy lei, en ook die mense wat jy met diens aanlewer gaan lei, as 'n mens so 'n verkeerde besluit maak. Ek wil aansluit by Rudy om te sê dat as 'n mens die aanstellingsbesluit te neem, dit is baie moeilik, want baie keer dink jy, wel, die persoon kan nie werk doen, en dan, vind jy uit nie, maar, dis nie geval en so nie. En dan moet die mens maar nou optree. Aan die een kant moet jy vir die persoon soveel as moontlik hulp aanbied en so aan, en as dit nie help nie, dan moet mens maar die besluit neem dat die persoon aan 'n plek kan kry waar hy sy kan werk en so aan. Jy weet, so ek dink, dit is daar die goede vir my wat belangrik is. En dan die ander ding, Linet, wat die mens nie moet uit die oog verloor. Is die story van om eties te wees. Want baie mense is baie competent en so aan, maar dan is daar etiese probleme, jy weet, en die mense, vat geld en so aan en so aan. So, daar moet ook baie duidelik wees dat, mense moet op etiese maniere met hulle optree. Van anders, dan is ook een van die goede wat teen transformasie werk.
Kom ons maak dit net nou nog duideliker. Het jy in die praktyk gesien, Joe, die afgelope 2 dekades, dat transformasie vooropgestel word wanneer daar na aanstellings gekyk word? Want so dikwels op hierdie program en in ander diskoerse sê mense, maar dit gaan eintlik net oor my kleur. Ek het hierdie job gekry nie want ek is wit, of ek hierdie job gekry want hulle sê ek is swart, of ek kry dit nie want ek is nie wit genoeg nie, of ek is nie swart genoeg nie. Het jy gevind dat transformasie die oor alles was, vergeleke met die ander aspekte wat Rudy genoem het vanoggend?
Ja, nee, kyk, soos ek gesê het in die begin, net, ek weet van baie praktyke waar mense baie sleg die transformasie ding toegepas het en so. Mm-hmm. Ja, ek bedoel, daar's baie voorbeelde wat 'n mens kan noem ten opsigte daarvan. Laat ek net die story vertel. Ons, een van die dinge wat Sakpo gedoen het, is om te kyk na in foreign qualifications te evalueer. Ons het op 'n hele land trip gegaan en so aan, en ons kom in die Noordwes provinsie. Toe maak ons nou ons presentation en so aan, om te sê dat, kyk, die is die kwalifikasies, dis hoe dit gaan evalueer en so aan en so aan. Weet jy dat die mense, ons presentation was iets soos 45 minute, en toe was dat 15 minute vraag en so aan. Die rest van die dag het die mense vraag gevra aan die Public Service and Administration en so gevra, as ek nou uitvind, ons het nie die kwalifikasie nie, wat gaan julle met ons doen? Verstaan jy? So met ander woorde, wat het vir my gesê het in die provinsie was dat die meeste van die mense wat daar was, het nie gekwalifiseer op basis van die kwalifikasie nie, maar hulle is vir ander redes is hulle aangestel. So die punt vir my is, daar is baie slegte voorbeelde van hoe die transformasie geïmplementeer was. Mm. Maar daar is ook baie goeie voorbeelde daarvan, en wat ek graag wil hê ons mens moet bedoen, Linet, is om te kyk, wat kan 'n mens leer uit die swak voorbeelde, en dan seker te maak dat ons staatsdiens competent en ethical is, want dit is wat die president oor en oor vir ons sê. Maar die punt is, dit moet geïmplementeer word, en ek dink dit is wat die probleem is, Linet.
Hmm. Wat het jy gesien, Rudy? Rudy?
Hmm. Ja, jy weet, ek mens toch daar eerlik wees, jy weet, in die, soos jy sê, in die straatgesprek, is die gesprek oor transformasie, dat het gaan oor jy weet, om swart en om swart mense in poste in te kry. En dan kom die vraag op val uit wit gemeenskappe en brein gemeenskappe, maar daar wat jy so gesê het is, maar is omdat ek die wit is hier die pos kry, en hy is omdat hy swart is, en ek is die wit en so aan, daar het jy van goed. En daarom wil ek net sê, jy weet, die die punt van transformasie is dat dit nie net gaan oor die individu nie. Weet, die punt van transformasie is dat jy instellings wil verander. Instellings wat voorheen baie eksklusief gefunksioneer het, wil jy nou hê moet inklusief funksioneer. En inklusiwiteit beteken dat almal se belange in die land of in gemeenskappe in ag geneem sal word wanneer daar werk gedoen word. En die beste manier om dit gedoen te kry is om mense van verskillende gemeenskappe in departemente, in leierskap en so in te kry. En dat is nou 'n klomp tegniese reëls om dit te probeer bewerkstellig. Maar uiteindelik gaan dit daaroor om eksklusiewe omgewings en departemente en instellings en besighede en so aan te verander na inklusiewe omgewings toe. So een van die kritiekpunte wat ek het in die straatgesprek en wel in soort weet tipe van die beleidsomgewing oor transformasie is dat hierdie onderliggende boodskap na vore kom. En dit gaan daaroor omdat jy in die leierskap van instellings sien ons mense nie diversiteit. As jy na terme net van rasterme kyk, baie keer as dit net wit is of net swart is of merendeels swart en merendeels wit of wat dit ook al mag wees, dan vra mense vra wat ek sien dan nie my mense daar nie. En dan breek vertroue af in aanstellings. Dan wonder mense of jou belange daar gedra word of nie. So baie van transformasie gaan oor daai dinamika en dit wys vir jou dat daar 'n skuif op diepgaande vlak is oor die waardes wat ons wil bevestig en skep in navolg in die land. So ons kritiek op 'n gewone praktiese vlak is legitiem. Jy weet, maar uiteindelik is die persepsie waarmee ons daarna kyk, is nie die een van wat ons eintlik beoog nie. Ons wat ons eintlik beoog is 'n skuif in hoe ons land sien en hoe ons waardes en so aan. Nou dit klink filosofies. Maar as jy daai ding kop en jy soek hom in aanstellings, dan verstaan jy maar jy het eintlik mans en vroue. Jy het eintlik swart en bruin en wit en so. Jy het eintlik verskillende tale, verskillende godsdienste en so aan. Bring almal unieke perspektiewe in 'n span, ongeag waar daai span funksioneer. As jy dit reg kry, dan gebeur daar iets anders in 'n departement in 'n land. En natuurlik voer mens dit neer na jy weet kwalifikasies toe. Byvoorbeeld by universiteit. As almal net doktorsgrade het of meestersgrade of geneesgrade, dan is dit 'n tipe van 'n boring span. Al is daar, jy weet, verskillende menings. Maar uiteindelik wanneer verskillende mense op verskillende vlakke van hulle prosesse van navorsing is en hulle groei in die akademie, dan het jy 'n lekker lewendige gesprek want daar's verskillende perspektiewe rondom die tafel. Dis maar een voorbeeld hoe kwalifikasies kan bydra tot diversiteit in 'n span. Maar in die diepste gaan dit oor daai keuse wat ons gemaak het as 'n land om te sê ons skuif van eksklusiewe omgewings na inklusiewe omgewings want dan kan ons meer van ons gemeenskappe se belange reg dien. En as ons nie reg kry nie, dan moet jy die vraag vra. Is ons spanne regtig? Nie, jy weet, tegnies verteenwoordigend nie, maar verteenwoordigend in terme van wat ons mense nodig het en die belange wat ons dien en so voort.
Kom ons hoor wat ons luisteraar sê wanneer ons vanmôre praat oor kwalifikasies, transformasie en prestasie en die verhouding tussen daardie vlakke. Hier is jou stem.
Goeiemôre Lenet, Rein van Huisna. As ons met 'n gedagte hou, voorheen bevoordeeldes het die voorreg gehad om Royal Education te ontvang, terwyl voorheen benadeeldes mos nou Gat Education ontvang het. Dit is mooi uitgewerk geweest, dink maar net as ons nou almal die wat nou die nodige education het met in dan posisies bestel in Suid-Afrika, dan gaan ons nou sien wie gaat met die groot posse sit en wie nie, dan gaan dit nog steeds op bekleiding veroorsaak onder mekaar. Dink net mooi.
Ek sit in 'n situasie by 'n hoërskool waar die adjunkhoof 'n 3-jaar gediplomeerde is van 'n met ander wyse, hy's opgelei om laerskool onderwys te gee, maar hy's nou die adjunkhoof van 'n hoërskool. So hy is nou by magte om te bepaal wat die kwalifikasies of bevoegdheid al dan nie is van 'n hoërskoolonderwyser, 'n gegradueerde wat wil vorentoe gaan, wat wil 'n oorplasing kry. En dan gebruik hy nou hierdie politieke mag van hom om hierdie persoon te ondermyn. Ek dink dit is banaal. Dit is 'n kommunistiese doktrine. Josef Stalin het dit gebruik om ongeletterdes in hoë posisies aan te stel.
Leona van Port Elizabeth, ek wil net 'n aanmerking maak. Die kader deployment van Cyril Ramaphosa is 'n absolute vermorsing en 'n swak beleid. Die ANC het dit nie in hom om die land te bestuur nie. Dit is baie duidelik as jy kyk na wat die afgelope paar weke gebeur het. Jy kan nie 'n minister van verdediging met 'n junior diploma, 'n junior onderwys diploma aanstel as minister van verdediging nie. As jy dit vergelyk met die sekretaris van verdediging van Amerika, 'n 4-ster generaal met al die ander bestuurskwalifikasies wat hy gekry het. Jy kan nie met so 'n persoon jou verdediging bestuur nie en ook nie jou intelligens nie. Kader deployment is 'n ramp en dis hoekom die land is waar hy is vandag. Ekonomies heeltemal ten gronde. Boonbehalwe al die diefstal deur hierdie ministers en hulle vriende en hulle familie.
Wat sê jy in reaksie van wat ons luisteraars daar sê, Jo, want dit is gebeur in maatskappye, dit gebeur op verskillende vlakke dat mense aangestel word wat dalk op papier goed lyk. En dis hoekom ek bly is jy daai ander agtergrond geskets, Rudy, maar hulle dra nie veel by tot die dinamika van die span of wat die doelwit, die groter oorweegse doelwit is nie, maar ons voldoen aan dit is hoeveel mense ons moet kry, dit is hoeveel daar moet wees, vroue, mans, ja, help ons om daar die balans reg te kry. Jy lag want jy weer is waar.
Ek luister nou baie goed na die eerste voorbeeld. Soos ek gesê het aan die begin, dat as 'n mens van kwalifikasies praat in die Suid-Afrikaanse opset, ons opvoedkundige stelsel, Rudy is nou deel van, ek ben nou daarvan en so aan. Ek ben nou, as 'n mens kyk na hoeveel mense grade het, meestersgrade, doktersgrade en so aan, dan behoort iemand nou nie van 'n ander land af te kom en deputy principal te word en so aan. Want ek dink daar's genoeg mense wat die regte kwalifikasies het. Soos ek gesê het ook aan die begin, die belangrike ding is om seker te maak dat as 'n mens praat van wat is die minimum kwalifikasies wat 'n pos moet het, moet 'n mens seker maak dat dat die mense dit moet implementeer. So ek dink dit is slegte implementasie in terme van die staatsdiens wat hulle dit nie gedoen het nie. So dis die een punt en ek kritiseer hulle baie sterk daarin. Die tweede punt wat die luisteraar van Tebega maak is die idee van kader deployment. Nou, ek stem saam dat ek weer eens as 'n mens praat van die kader deployment dat baie van die mense, daar's 'n swakheid wat daarin meer gaan. En ek dink dat, as die mense nog luister na die state captions, daar's baie slechte goed wat gebeur het en ook soort van kind of deployment en so aan. Maar laat ek ook sê dat as die mense nou die voorbeeld wat ek genoem het van die minister of defense van die FSA en die Suid-Afrikaanse minister en so aan, dat mens weet ook dat kwalifikasies en daar is hier minimum kwalifikasie wat 'n mens moet het om in politiek te gaan. Dit is die hoof ding en so aan. En die punt is die dat baie mense wat nie noodwendig wat nie noodwendig 4-ster generale is en so nie, maar wat baie goeie werk doen. As 'n mens nou kyk byvoorbeeld na Trevor Manuel wat aangestel was as die minister van Finansies, hy was een van die meer suksesvolle ministers van Finansies, maar hy het nie noodwendig kwalifikasie ten opsigte daarvan gehad, het jy bekom of iets soos daai gehad. So met ander woorde, daar's ook voorbeelde waar mense wat nie noodwendig 'n spesifieke kwalifikasie is, maar wel baie goed kan presteer in 'n sekere portefeulje. Die tweede punt wat jy maak is die kwessie van diefstal. Ek het aan die begin gepraat van die ethical dingens, want ek dink ons het hier ethical states en so. As mens ook kyk nou die mense wat steel ten opsigte van die PPE en so aan. Ek bedoel dit maak mense hard baie seer en ek bedoel die punt is die dat aksie moet geneem word teen die mense wat steel. as dit ware. So vir my, die punt is dit kom neer daarop op die die besluite wat 'n mens maak in opsigte van wie aangestel word, en dan moet daar ook wees dat daar moet aksie geneem word teen die mense wat goed in die regte op die regte manier doen. Dankie net.
Rudy, veral as 'n mens vergelykings maak, ek dink is Rein wat gepraat het en hy gesê het ons moenie vergeet van waar ons kom nie, en as jy net kyk na kwalifikasies dan is daar baie wat nie gaan kwalifiseer in aanhalingstekens nie. Praat 'n bietjie meer oor hoe jy gesê het dat jy nie na kwalifikasies gekyk moet word nie. Ek dink ons almal wat vanoggend hier praat en van die luisteraars wat luister het tog een of ander tyd ervaring gehad waar jy nie goed genoeg was in aanhalingstekens vir 'n posie, want daar is net gekyk na of kleer of net na kwalifikasie.
Ja, ek dink wat mens net weet, dit is 'n diep emosionele proses omdat dit gaan oor mense se hulle eie lewens en van hulle families en so. Jy weet, so dit sal altyd 'n diep emosionele proses bly. Maar die nuances daarvan is nodig om te oorweeg vir jou eie lewe. So byvoorbeeld wanneer mens sê ek was nie goed genoeg vir 'n bepaalde aanstelling of pos nie, dan gewoonlik praat mens oor twee goed, sou ek sê, jy weet, of wel ten minste oor drie goed. Jy praat eersins oor ras, of natuurlik ook gender of geslag. Oorsaaklik dit, en dan is daar ook 'n ander kategorie wat mense ook mee werk, maar dan verder praat jy oor, maar die ou wat aangestel is, ek sê nou man, sê ek maar ou, jy weet, die ou wat aangestel is, jy weet, het nie ervaring nie, het die aanstelling nie, so dit is maar net omdat hy swart is of so iets, jy weet. Maar uiteindelik wat ek voor probeer sê het, is vir jou om die regte kandidaat te wees, gaan nie net oor jou kwalifikasie en jou ervaring nie. Dit gaan ook oor wat in 'n organisasie gebeur en wat die groter rol van daai organisasie is. Nou in terme van regering het 'n bepaalde rol, 'n bepaalde missie waarop hy moet aflewer, dienslewering en so. En daarom moet die spanne wat daar is in 'n sekere manier saamgestel word. So die kritiek wat ons het op aanstellings, jy weet, ek dink gaan eintlik maar 'n aanvoeling dat daai proses binne aanstellings waar dit gaan oor meer as net kwalifikasies of ervaring en so, dat daai ding nie eers gebeur nie. En dis 'n diep aanvoeling, dis 'n onderliggende aanvoeling wat gebeur. So op die ou end, weet waar dit neerkom in die openbare omgewing in regeringsdepartemente en ander instellings. Uiteindelik gaan dit oor hoe mense die sake aanvat. Jy weet, wanneer 'n bepaalde regeringsorganisasie namens individue of sake aanhangig maak en so, dan speel dit 'n groot rol op manier om, jy weet, die regering en ander organisasies te dwing, nie net om volgens kategorieë die regte ding te doen nie, maar of die kategorieë aflewer wat ons in die land afgelewer wil hê. En daai argument is gewoonlik nie deel van hoe ons elke dag praat oor die sake nie. Jy weet, so nou dis 'n moeilike ding, want as ek nie 'n pos kry nie, jy weet, dan moet ek dan 'n rede soek oor waarom nie en waarom ek nie goed genoeg was nie. In baie keer is dit, ek wil dis moeilik om te aanvaar dat dit nie net gaan oor my kwalifikasie of my ervaring en so nie, maar dit ook gaan oor ander oorwegings in die geskiedenis van die land. En dit laat mens baie voel daar's 'n onreg besig om te gebeur. Nou wanneer daai onreg gebeur, gaan dit daaroor dat die oorwegings wat ek nou moet in ag neem, die groter prentjie, nie in ag geneem word deur die mense wat die aanstellings maak nie. En dit is 'n geldige kritiek in 'n geldige saak vir 'n hofsaak. Jy weet, in plaas van die maar te same met die tegniese aspekte van enige saak, jy weet, binne die arbeidsomgewing. So jy weet, ek daai is 'n groot oorweging wat ek dink mens baie sterker op die tafel moet sit. Jy weet, as jy by die huis gesels, as jy teleurgesteld is en jy weet en so. Maar wat ek waardeer van wat Joe aangedui het, is dat daar regtig positiewe gevalle is. Jy weet, Jy weet, daar is gevalle waar mense nie die regte kwalifikasies het nie, maar regte goeie diens lewer. Dan is die vraag oor hulle kwalifikasies nooit 'n kwessie. So, jy weet, daar is kante van hierdie saak wat vir ons weer eens ook moeilik is. Die vraag is, as dienslewering, jy weet, in ons dorpe en provinsies en so, jy weet, precies wat het moes wees. Ja, dan het ons nie eintlik veel vrae gevra oor kwalifikasies nie.
Vinnig, want ek wil hê jou moet ook hier aanraak voor ons groet. Een van die luisteraars se SMS sê, kan die paneel iets omtrent die sukses of dan nou mislukking ook van RPL praat, Recognition of Prior Learning. Gou van jou kant en dan gaan ons na jou toe.
Ja, jy sê, ek dink daai is die vir my die wonderlikste klem wat op die laaste paar jaar in onderwys ontwikkel het. En dit is dat, jy weet, wanneer iemand, jy weet, jy is nou by 40 of jy weet, of so, en jy eindelijk jou leven in 'n sekere, jy weet, pot spandeer en baie goeie werk gedoen, dan kan ons daarna kyk en sê, hoorie soma, jy voltooi 'n portefeulje, jy voorsien bewyse, en jy doen aansoek, en jy sê, hoorie so, bepaalde gedeeltes van hierdie program het ek genoeg ervaring mee en ons kan dan jou die krediet gee daarvoor. En dit beteken daar is die moontlikheid van almal en enige iemand, jy weet, wat daarmee sou kwalifiseer om 'n kwalifikasie te kry. En as jy eers in daai baan is, dan begin klim jy in terme van kwalifikasies en jy hou aan en so. Maar die uitdaging daarvan, dink ek, is dat verskillende instellings nie noodwendig ewe bereidwillig is om daai geleentheid aan te bied en genoeg erns daarmee te maak, weer deeglike professionele werk te doen om te evalueer of iemand en so aan. So in daai sin, alhoewel dit 'n ou of 'n gevestigde manier, jy weet, of 'n stelsel of 'n proses is, dink ek dis 'n nuwer jy weet, 'n metodiek of 'n werk wat is dit nou? Jy weet, 'n tool. Jy weet, om te gebruik. Ja. Maar jy weet, uiteindelik gaan het daar oor, en ek wil nogal ernstig daar oor, nee, dit gaan oor vooral onderwijsinstellings en verbintenis vir die opbouw van die land. Dan verstaan jy, man, maar daar is massas mense wat met ervaring genoeg kennis het, geef hulle een deur om in te kom in die formele kwalifikasie.
Hulle net, dit is hier so. Transformatie is een ewel. Dit is verswarting en as dit so is, dan is dit mos racisties. Dit behoort nie in Suid-Afrika nie. Stel die regte mense met die regte, ongeacht hulle kleur, stel hulle aan om 'n besigheid te run. Finish, klaar.
Goeiemôre Lenet, ek wil graag anoniem bly. Ek wil graag 'n voordeel noem van 'n sekere universiteit, waar hulle 'n werkende eenheid het. Nou het is een e-post gesirkuleer van hulle HR af, dat hulle geen persoon sal aanstel wat nie, hulle nie een geskikte swart persoon kan kry nie, sal hulle dit nie aanvaar nie. Geen nie om wie wat sy kwalifikasies het nie, maar hy moet swart wees. Nou het hulle werkende eenheid daar so, en het een dokter daar wat vir jare werk is acting in die posisie. Die persoon het honderde wetenskaplike artikels wat hy al geskryf het, studente, doktoraatstudente, meesterstudente, projekte wat hulle afgehandel het, alles en so aan. Hy doen aansoek vir die pos, saam met drie ander swart ouens. Die persoon wat aangestel word in die pos is 'n student wat 2-3 jaar terug haar graad as veearts slaag gemaak het. En van die huidig af, dis nou 'n jaar en 'n half, kom die persoon in die oggend by die werk aan, maak die deur toe, gaan sit in die kantoor, en dan is het nou 'n eenheid wat heeltemal tot stilstand gekom het. Die persoon het nou op 'n kraamverlof gegaan, niemand weet dat sy weg is nie, niemand weet wie is haar plaasvervanger vir die 6 maande, wat sy op kraamverlof is nie, so dis net 'n eenheid wat hy gevat het, wat werkend was en nou glad nie meer werk nie.
Lenet, goeiemôre en môre ook aan jou span. Weet jy wat, ek dink jy het die spykers op die kop geslaan met wat jy nou net gesê het. Dit is ons algemene ondervinding, het dat as ons te wit is, kry ons nie 'n werk nie. Daar was op 'n stadium sprake gewees van dat as daar 'n wit man en 'n swart man voor jou sit, albei doen aansoek vir dieselfde posisie. Die wit man het die geleerdheid en die ondervinding en alles, en die swart man nie, dan moet die swart man die werk kry. Ongeag of hy kwalifiseer vir die posisie of nie. Dan wil ek ook graag een ding weet, nou laat julle so daarvan praat, daai black diamonds wat ons gekry het, waar daar vir soveel swart mense geld verskaaf is, om besighede goed te begin, maar hulle moes op die geld terugbetaal het, of wat ewer ook al, wat het daarvan geword? Is daai gelde ooit terugbetaal, het hulle besighede, het gefloreer, het hulle sukses daarvan gemaak? Ons blankes wat kan, of okay, ek sal net sê blank is nie, maar ons mense wat kan die werk doen, 'n besigheid op die been bring, vir ons is daar geen finansiële hulp nie. Wat is die kans dat julle dit ook kan bespreek asseblief? Dankie.
Sluit vir ons af, Joe, en reageer daarop asseblief, wat jy kan.
Okay, Lenette wil net op paar punte maak. Die eerste ding is dat ek stem saam met Rudy dat mense moet altyd die groter prentjie in gedagte hou, waar toe wil ons na toe gaan. Ons moet na 'n situasie toe gaan waar ons 'n nie rassige demokratiese Suid-Afrika het wat vir almal dieselfde opportunities kry en so aan. So dit ek dink is belangrik. Die tweede ding is die al die goed te gebeur in 'n situasie wat waar daar nie waar ons ekonomie nie groei en so nie, en so daar is nie genoeg werkskepping en so voort. So in 'n situasie waar daar waar daar 'n min werkgeleenthede is, is die geveg of die beklei van was a struggle for jobs as a baie baie groot ding. So en dit dit beïnvloed baie keer hoe ons na goed te kyk. Die tweede punt wat ek wil maak is dat ek dink as mense advertisement uitskryf in terme van die werk en so, en dan moet hulle seker maak dat die regte kwalifikasies genoem word as ook die ervaring. En ek dink jy kan die voorbeeld wat genoem was van die persoon wat nie die ervaring het en so nie, wat aangestel word, ek dink dit is baie slechte practice en so on. So dit moet baie duidelik wees, so dat mense voel dat dat die persoon wat aangestel word, het nie die kwalifikasies en net die ervaring toe, en ek dink dit moet absoluut wees dat dit moet baie duidelik uitgespel word, en dan die mense wat geshort is word vir die posisies ook moet aan daardie requirements voldoen. So dit vir my is goeie dat as dit nie gebeur nie, as dit baie baie swak swak practice. Dan wat ek wil sê in verband met die dat transformasie ewel is, ek stem definitief daarmee saam en so nie, want ek dink as mense nie geleenthede skep vir mense, en ons wil baie graag na 'n land toe gaan wat ons mense dieselfde behandel en so, en wat agtergebleef gehou was in die verlede, dat die mense sê transformasie moet absoluut net uitgeskop word. Ek stem daarmee saam. En dan die laaste ding is dat ek dink dat ons moet nou op 'n stadium kom wat die mense nou nie net sê dat die posisie moet gevul word deur 'n swart persoon nie, en dit is die enigste kriteria nie, maar dit moet wees het die persoon die regte kwalifikasie, het die persoon die regte ervaring, nommer 3, kan die persoon die werk doen, en dan kan die mens dan kyk na transformasie en so aan. Vir my, en in my ervaring is dat ons het dit so ingepas in waar ek gewerk het vir die afgelope 20 jaar, en het is goed gewerk in die opsig. So, en dan die laaste ding in termen van RPL, ek wil saam met Rudy stem, dat RPL is 'n manier hoe mense wat nie kwalifikasies het nie, 'n kwalifikasie kan kry, maar ek wil ook saamstem dat die bereidwilligheid baie keer in baie van die opvoedkundige instansies is nie eintlik daar nie, en ek bedoel, as 'n mens dit deurstoot en deurstek, sal baie meer mense baie meer mense het wat die werk kan doen in die een geval, maar ook die kwalifikasie behaal in die tweede instansie. Dankie.
Dankie. Jy 30 sekondes, Rudy.
Ek wil nou 'n uitdagende vraag vra vir my en vir almal, en dit is: wanneer 'n wit ou die pos kry, wat sê jy dan? En die vraag is, het jy dan 'n ander kritiek as wanneer jy swart uit die pos kry? Wanneer hy dieselfde kwalifikasie het, min of meer dieselfde ervaring, wat is die kritiek wat ons lewer wanneer 'n wit of 'n swart uit die pos kry? Nou wanneer jy daai vraag vra, begin jy dink, okay, wat presies is my kritiek nou? Is dit eintlik 'n rassekritiek of is dit 'n geldige kritiek? Wat so wat gebeur Lenet en ek maak klaar is met een deel van die samelewing as 'n wit ou kripos kry sê ja, kyk, dis bevoordeling van die verlede. Die ander deel as 'n swart kripos kry sê ja, kyk, dit is omdat hy swart is. En wat sê dit? Ons almal bly maar, jy weet, victims. Terwyl ons almal kan eintlik ons eie klein besigheidjies begin. Weet, doen die werk. As jy die pos kry nie, doen jou eie ding. Maak 'n plan. Nou, dit klink maklik gesê, maar daar's 'n oplossing in daai rigting.
Goed. Dis waar ons dit laat, Dr. Rudy Buys by uitvoerende dekaan, excuse, by Cornerstone Institute en Joe Samuels, voormalige uitvoerende hoof van SAQA, South African Qualification Authority. Hy's 'n arbeidskonsultant deesdae in privaat praktyk by Samuels Square.